Haraldur Einarsson.
Hæstvirtur forseti. Já, ég er gott að hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra nefndi hérna að þetta verið ótekjutengt, styrkurinn verið ótekjutengtur. Ég hef heyrt það kringum mig að það hefur núverandi kerfi hefur verið letjandi til þess að finna sér öflugt sumarstarf, vinna mikla vinnu, þín einn pening þannig að þið getið nýttað yfir veturinn. Það hefur verið letjandi, núverandi kerfi hefur verið letjandi, þannig að hugsanlega eru áhrifin stærri heldur en að við sjáum í þessu og ég vona það, ég hef allavega trú á fólkinu í kringum okkur og ég tek undir það sem að ráðherrann segir inn og verknám. Sjálfur er ég innmenntaður og þetta væri, það er gríðalegt hjálp í því að og hvatning að iðnnemar geti komist inn í þetta kerfi líka.
Þá veitir ansvar